สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับในช่วงของเพลงพาเที่ยวก็เป็นครั้งแรก
ครับ
ของปี2556นะครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์แรกที่นำรายการเพลงพาเที่ยวมาพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับสาระก็ในเรื่องของนำเพลงเพื่อความบันเทิงส่วนหนึ่งมาฝากท่านผู้ฟังและนักศึกษานะครับแล้วก็ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ส่วนหนึ่งเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจนะครับบางทีอาจจะเครียดจากการดูตำรับตำราหรือเครียดจากการทำงานหรือภารกิจของท่านก็ช่วงของเพลงพาเที่ยวส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงของตำบลหมู่บ้านจังหวัดนั้นๆตามแต่ละภาคของภูมิภาคของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับมีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับก็ได้สาระนะครับก็พยายามจะให้หลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็ตามฤดูกาล
ครับ
ยิ่งตอนนี้ทางภาคเหนือก็เป็นฤดูกาลที่ว่าฮอตโอ้ช่วงปีใหม่นี่จริงๆคำว่าฮอตในที่นี้คือคนไปเที่ยวเยอะ
ครับ
ปีใหม่นี่ถามเพื่อนฝูงที่ไปเที่ยวมาบอกโหแค่กางเต็นท์นี่ก็ส่วนที่พักนี่ไม่ต้องไปพูดถึง
ผมดูบรรยากาศนะครับ
ครับ
ที่เขานักข่าวไปทำมานักข่าวเดี๋ยวนี้เขาจะมีเฮลิคอปเตอร์ประจำสถานีเขา
เออ
นะครับเขาก็ไปถ่ายบรรยากาศการพักแรมของนักท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าโอ้โหเหมือนจัดงานปาร์ตี้อะไรทุกอย่างอาจารย
์
เต็นท์เยอะมากนะครับก็เรียงกันสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะครับเต็นท์แล้วก็สวยงามเรียกได้ว่ามีคนไปใช้บริการในอุทยานแห่งชาตินะครับหรือเป็นกรมป่าไม้เนี่ยเยอะมากทีเดียว
ครับ
นะครับแล้วก็บางครั้งนี่ครับผมกับอาจารย์สองคนเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนมานะครับเราก็จะนำบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เราไปมาเล่าสู่กันฟัง
อันนั้นได้เห็นภาพชัดเจนได้ประสบมากับตัวเองก็จะนำมาเล่าสู่นะครับส่วนหนึ่งโดยภาพรวมคุณทัชชัยปีนี้แม้ว่าทั้งกระทั่งรัฐบาลเองก็คงจะต้องส่งเสริมนะครับในเรื่องของ ขออภัยครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเม็ดเงินที่นำเข้าประเทศมาถือว่าเป็นรายได้ที่ดีที่เดียว
ก็นะครับมองในแง่ของผมกับอาจารย์ครับคือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นของที่เรามีอยู่แล้ว
ถูกต้องครับ
เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าเรามาจัดการนะครับด
ู
แลเรื่องความสะอาดเร
ื่
องที่พักโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังอยู่ในความสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ถูกต้องครับคือวันนี้อาจจะมาคุยนำเสนอในฐานะที่อยู่เบื้องต้นเบื้องต้นของแรกๆของรายการนี่นะครับสำหรับปีนี้ส่วนหนึ่งแม้กระทั่งว่าผมกับคุณทัชชัยเป็นจุดเล็ก
ๆครับ
สำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอยากให้การท่องเที่ยวนั้นคนที่ได้ไปเที่ยวแล้วมีความสุขนะครับเป็นภาพรวมของประเทศที่จะได้รับพูดตรงๆว่าพูดง่ายๆสั้นๆคืออานิสงส์เป็นภาพรวมที่อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของการลงทุนน้อยแต่ว่าถ้าว่ากันไปแล้วจริงๆถ้าให้ลึกให้ละเอียดต้องครอบคลุมทุกๆด้านใช่ไหมอย่างคุณตั้งใจว่าส่วนหนึ่งที่เราได้ฟังได้รู้จากข่าวของสื่อมวลชนว่าบางทีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมากันเป็นล้านนะครับต้องยอมรับในความเป็นจริงมีคนผู้คนเข้ามาประเทศเป็นล้านก็มีบ้างในบางจุดที่ในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นว่าในเรื่องของฉกชิงวิ่งราวในเรื่องไปการล่วงละเมิดทางเพศหรืออะไรทำนองอย่างนี
้อย่างที่อาจารย์บอกสักครู่นี้นะครับ
ครับ
อาจจะล้านกว่าคนด้วยอาจจะเกินด้วย
อันนี้พูดเป็นภาพรวมคร่าวๆจริงๆยอดที่เท่าที่ดูรู้สึกมากกว่า
ครับ
นะครับ
นี้เรามาเปรียบเทียบว่าคนต่างชาติมา1คน
ครับ
ใช้โดยประมาณ 10,000 บาทก็หมื่นล้านแล้วนะอาจารย์นะ
ใช่
แต่เขาต้องใช้มากกว่านั้น
ครับ
นะ
ทีนี้ก็เป็นการถือว่าอย่างน้อยๆผมก็มองว่าในฐานะที่เรานี่คือเจ้าบ้านนะ
ครับ
เรานี่คือเป็นบ้านของเราคนอื่นมาเที่ยวบ้านเรา นะครับก็อยากจะให้เขาได้รับความสุขกลับไปสองเราได้รับอานิสงส์คือเป็นเงินทองเข้าสู่ประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องมาช่วยดูแลก็คือรัฐนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการต้อนรับ ขอให้เรามีจิตสำนึกว่านี่เขามาที่บ้านเรานะผมเชื่อว่าจริงๆเท่าที่ไม่ว่าคุณตั้งชัยหรือผมเราที่เราอันนี้เราคนไทยด้วยกันเราได้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเนี่ยตามชนบทเนี่ยเราไปเขารู้สึกเขาจะอบอุ่นเขาจะดีใจนะไม่ค่อยมีอะไรที่จะมีปัญหาอะไรนอกจากว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมต่อไปถือว่าไม่ใช่เราถ้ามองกันแบบภาษาง่ายกินระยะยาว คือในเรื่องภาษาในเรื่องผู้คนที่จะต้อนรับผมว่าอาจจะอย่างสมมติไปเที่ยวลำน้ำเข็ก
ครับ
ที่เคยไปเที่ยวมาเรื่องว่าไอ้ไปล่องแพล่องอะไร
ล่องแกง
ที่ลอซูล่องแกงอะไรทำนองนี้มีเป็นกลุ่มที่สถานที่ที่เราไปก็จะมีคนแนะนำมีคนจะพาไปแต่บางพื้นที่บางคนนักท่องเที่ยวก็ไปประจนเอาเองอะไรเงี้ย
ทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดมาก็มีนักท่องเที่ยวหลายส่วนครับที่มาท่องเที่ยวเขาไม่ต้องการความสะดวก
ครับ
เขาต้องการแบบเขาแหละแบบชอบแบบดิบ
ๆก็เหมือนกับเราคนไทยนี่แหละคุณตาชัยคือบางคนต้องการที่ไปนอนแบบไม่อยากจะนอนห้องแอร์หรอกอยากจะไปดูธรรมชาติ
ครับ
ไปนอนฟังไอ้เสียงนกเสียงจิ้งหรีดลิงอะไรกลางคืน
ครับ
ที่มันเป็นธรรมชาติ
ครับ
เพราะว่าอะไรอ่ะได้ธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราก็อะไรอ่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้พอสมควรอย่างสมมติเราไปที่เขาใหญ่อย่างเนี้ยสิ่งที่จะต้องสัตว์ปงสัตว์ป่าอะไรเจ้าหน้าที่ก็คงจะดูแลป้องกันอยู่แล้ว
พูดถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าเราเคยดูหนังต่างประเทศ
ครับ
เวลาเห็นชาวต่างประเทศเขาท่องเที่ยวนี่เขาไปเป็นรถแล้วก็รถเขาคล้ายคล้ายบ้านนึกจะจอดที่ไหนก็จอดเขาทำได้เพราะว่า
ดูอย่างง่ายๆผมเป็นคนชอบดูสารคดีเกี่ยวกับแอฟริกาเหล่านี้นะที่มีคนไปในรถแล้วไปดูเสือดูช้างดูสิงสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มองทำนองคล้ายๆกันอันนั้นลำบากกว่าของเราก็ได้ถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแต่ว่าขึ้นอยู่กับทั้งสองอย่างเหมือนกันผมว่าส่วนหนึ่งคือนักท่องเที่ยวเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันในการที่ไปเที่ยวอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็ที่นี่ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าในเรื่องอะไรล่ะทรัพย์สินของท่านที่มานะ คือพูดกันตรงๆว่าเราอยู่ในสังคมนี้ในโลกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีมิจฉาชีพก็คอยจ้อง
มันจ้องอยู
่ว่าถ้ามีโอกาสคนนี้เผลอเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าง่ายๆนะแต่ถ้ายากหน่อยก็เอาไปหาเป้าหมายอย่างอื่นเหมือนกับที่เราดูสารคดีสัตว์เนี่ยมันก็ต้องดูเป้าหมายว่าเอาละมีสัตว์ตัวไหนที่อ่อนแอที่จะมาเป็นอาหารอะไรอย่างนี้เผลอก็รัฐเองคงจะต้องไม่ใช่ว่าได้อย่างเดียวนะก็ต้องลงทุนด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะดูแลด้านตำรวจด้านประชาสัมพันธ์การให้การต้อนรับที่นั่นรัฐคงจะต้องส่งเสริมอะไรบ้างสมมติว่าด้านสุขอนามัย
ใช่ใช่สำคัญ
โทษนะอย่างห้องนุ่งห้องน้ำห้องท่า
ครับ
คนไปเที่ยวเยอะที่นี่แน่นอนสิ่งจะต้องรองรับสองสิ่งต่อไปคือเรื่องความสะอาด
ครับ
อาหารการกินสิ่งที่จะมารองรับเราแหละเหมือนกับเราไปที่อื่นเนี่ยเราจะต้องมีโทษนะห้องน้ำมีดีไหมอาหารการกินมีเพียงพอไหมการเดินทางเป็นยังไงอะไรเงี้ย
เรื่องอย่างนี้คนต่างชาติก็เรียกว่าภูมิต้านทานสู้คนไทยไม่ได้
แน่นอน
นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาจารย์บอกว่าเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องความสะอาดนี
่
สำหรับคนต่างชาติต้องดูแลพิเศษนิดนึงถ้าคนไทยก็อีกระดับ
อีกระดับเขาอาจจะบอบบางกว่าเราหรืออะไรอย่างเนี้ยคือในภาพรวมอย่างที่แหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆของเมืองไทยอย่างเชียงใหม่หรือภาคเหนือละกันอีกบรรยากาศนึงทางภาคตะวันออกแถวชลบุรีจันทราระยองอะไรเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของทางทะลงทะเลหรือฤดูกาลผลไม
้
ส่วนทางใต้ไปชิมลิ้มลองของบรรยากาศชายหาดไทยทะเลหรือไปทางอันดามันภูเก็ตพังงาอะไรทั้งนั้น
พอดีเมื่อวานผมไปซื้อของอาจารย
์
เจอชาวต่างชาติซื้อของ
ครับ
หน้าร้านเขาก็จะเขียนช่วงนี้ช่วงปีใหม
่
ก็จะมีว่าลด 30% 40% อะไรนะพอคุณต่างชาติจะซื้อของเสร็จแล้วก
็
ไม่ได้อย่างที่เขาคิดเขาบอกทำไมไม่ลดเท่านู้นเท่านี
้
คือมาเห็นป้ายลดราคาคนไทยแล้วงงมันมีหลายป้าย
โอ้ใช่ทีนี้นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องภาษาในการที่จะสื่อสาร นะครับคือผมว่าต่อไปรัฐเองอาจจะต้องอย่างน้อยๆสมมติแหล่งชุมชนที่ไหนต้องมีคนที่ทำนองไม่ถึงกับไกลแต่ว่ามีจุดที่สามารถที่จะ
พูดจะรู้เรื่อง
พูดรู้เรื่องไม่ต้องไวยากรณ์อะไรมากมายแต่ผมเคยเห็นนะคุณทัชชัยคนที่เป็นอาชีพเขารู้เรื่องนะ
ครับ
เขาต่อกันรู้เรื่อง
เขาพูด
เหมือนกับเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศนี่แหละเราก็คืองูปลาไม่ต้องไวยากรณ์อะไรขายเท่านี้ราคาเท่านี้
คือเขามีจิตตรงกันอีกคนต้องการซื้ออีกคนต้องการจะขายพูดจากันง่าย
สมมติว่าไอ้นุ่นมาซื้อน้ำสักขวดนึง10 บาท 10 บาทไอ้นุ่นก็พอรู้เรื่อง10 บาทคนนี้ก็ไม่ได้รู้มากมายหรอกแต่ว่าถ้านุ่นต่อสมมติว่าสัก
8 บาท
7บาท
โน่
ไม่รู้เขาบอกว่า10 ก็ 10อะไรใกล้ๆแต่ว่าประสบการณ์ของเขายิ่งนานวันเขาก็ค่อยเรียนรู้บางคนก็มากกว่านี้สินค้าอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันผมก็มองว่ารัฐเองคงจะต้องส่งเสริมส่วนนี้ส่วนหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องเป็น2 เท่า 3 เท่าก็คือในเรื่องของอาเซียนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาโทษนะครับภาษาอังกฤษเสมอไปอย่างสมมติว่าเราไปพม่าเมียนมาเราไปลาวเราไปเขมรเนี่ยเอาเป็นเบื้องต้น
ค
ำเบื้องต้นเราก็เช่นเดียวกันที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคำเบื้องต้นทักทายสวัสดีครับอะไรทำนองอย่างนี
้ก็มตท.ก็มีสอนตอนนี้มีสอนภาษาจีนภาษากัมพูชานะครับก็ตอนนี้ก็เรียนกันอยู
่เรียนกันอยู่ก็พูดเป็นการรองรับหรือว่าของอาเซียนนี่แหละนะครับก็มีหลักสูตรตรงนี้กันระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบื้องต้น
โดยเฉพาะรอบๆบ้านเราเนี่ยการค้าชายแดนเนี่ยมันต้องไปอีกรูปแบบนึงจะต้องมีการบูมมากขึ้น
แน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอยู่โซนไหนเนี่ยน่าจะพิจารณาแล้วนะเรื่องภาษาเนี่ย
ใช่คือพูดง่ายๆว่าในประเทศไทยเองเนี่ยแต่ละภูมิภาคคือพอปักใต้บ้านผมก็อีกอย่างนึงไม่สำนึงไปภาคเหนือก็ไปเจ้ากันอีกอย่างนึงไปทางอีสานก็ไปว้าวกันอีกอย่างนึงโอเคสำนวนแม้กระทั่งเราอยู่เมืองไทยบางทีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาไทยด้วยกันเนี่ยนะก็นั่นคือเป็นการเกริ่นเบื้องต้นกันนะครับในช่วงของเพลงพาเที่ยวเอาละช่วงนี้มาฟังเพลงสักเพลงนึงนะครับบรรยากาศเอาใจทางภาคเหนือช่วงนี้ชื่อเพลงว่ามนเมืองเหนือคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ครับเจ้าวอนอ้อนน้ำคำ ก็คือเสน่ห์ของเมืองเหนือจริงๆจริงๆเพลงนี้เป็นต้นฉบับเดิมที่ท่านผู้ฟังคุ้นเคยก็เป็นเสียงของคุณทูลทองใจหรือว่าอีกแนวหนึ่งก็คือคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับส่วนมารุ่นนี้รุ่นลูกรุ่นหลานนะ
ครับ
คุณเท่อุเทนพรหมินก็เพราะไปรับไปอีกอย่างนึงอีกแนวนึงนะครับก็เป็นภาคที่คิดว่าเที่ยวได้ตลอดปีนะครับอาจารย
์ครับพอดีเมื่อวานเสาร์วันศุกร์อาจารย
์ครับ
ผมก็ได้มีโอกาสพาแม่ยาย
อ๋อครอบครัว
ครอบครัว
ครับ
ของแฟนไปทานอาหาร
โอ้ดีจังเลยอย่างนี้ดีจัง
ก
็ครับ
ออกจากมินบุรีขับรถไปเรื่อยๆครับถึงนู่นวัดหลวงพ่อโสธร
อ๋อจุดเป้าหมายไปนมัสการหลวงพ่อโสธรครับ
ทานอาหารที่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกง
โอ้ดีดีดี
จากนั้นก็กะจะซื้อข้าวหลามกับขนมจากกลับบ้าน
ที่นั่นก็จะมีหลักๆก็ขนมจากยืนพื้นข้าวหลามครับ
คันว่าแต่วันนั้นคนไม่ค่อยเยอะนะอาจารย
์คืออาจจะอย่างนี้ก็ได้นะที่ว่าไม่เยอะนี่คือหลังจากปีใหม
่คน
แต่ปีใหม่นี่เยอะบังเอิญวันหนึ่งทำสัปดาห์เองครับ
ครับก็เลยเอ๊ะจะเข้าไปในวัดในบริเวณวัดก็ถ้าจะจอดรถคงลำบากเพราะกะว่าจะซื้อของแล้วกลับบ้านเลย
ครับ
อาจจะจอดรถแล้วไปขวางเขาก็เลยหน้าวัดไปหน่อยนะครับเข้าไปเห็นมีร้านชาวบ้านตั้งร้านอยู่หน้าบ้าน
ครับ
ก็ไปซื้อข้าวหลามก็สามก็บอกร้
อ
ยนะครับก็ซื้อมา4ชุด
ครับ
แล้วก็มีขนมจากอะไรนี่ครับซื้อมา2ชุดชุดละ100ก็เป็น600บาทนะครับก็ซื้อมาแจกคนแถวบ้านนะครับทีนี้ก็คุยกันเรื่องกะปิน้ำปลาแม่ค้าก็เลยอ้าวแถมน้ำปลาเนี่ยผมอยากได้กะปิก็หิ้วของใส่รถกันลูกตุงนังพอมาถึงบ้านก็มาถามกันจ่ายตังค์หรือยังเนี่ยนะครับเอ้าเขาก็แถมเขาบอกก็แถมแค่น้ำปลาเอ้าก็ขอโทษครับเดี๋ยวปีหน้าไปจ่ายตังค์อีกทีลืมจ่ายค่ากะป
ิทีนี้นิดนึงพูดถึงที่หลวงพ่อสุธรนะครับที่นั่นไปแล้วเนี่ยผมว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่นั่นแต่ผมเคยไปนานแล้วนะหลายปีถ้าไปที่นั่นจะมีจุดหนึ่งนะคุณทชัยถือว่าเป็นการแนะนำท่านผู้ฟังแต่ผมไม่แน่ใจว่ายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่ากังขาแม่ไก่ที่บางคลา
ข้าวขาแม่ไก่
คือเมื่อก่อนที่มีเนี่ยเพราะว่าผลหมากและไม้เมื่อก่อนมันเยอะโดยธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ
ค
ือสิ่งเหล่านี้จะไปแล้วหาดูได้ยาก
ครับ
กังขาแม่ไก่ก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้คือถ้าไหนๆถ้าสมมติเราไปแล้วเนี่ยก็สอบถามเส้นทางที่นั่นก็ได้ว่าจะไปดูข้างขาไม่ไกลเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยไปต้นตาลนะที่ต้นตาลห้อยกันตรงเตงเยอะเลย
ครับ
นี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอะไรชาวต่างประเทศก็มาดูเขาก็โอ้เยอะ
ก็นะครับถ้าเกิดไปเที่ยวนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะว่าที่วัดเขาทำอาคารจอดรถรวมทั้งบริเวณข้างๆเขาก็จะมีลานจอดรถให
้ครับ
และอีกส่วนหนึ่งก็จะมีชาวบ้านนะครับที่เขาบริการเรื่องดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถของเขาครับสังเกตได้เวลาท่านไป
โซนใครโซน
เวลาท่านไปเขาน้องๆเขาจะคอยโบกกวักมือ นะครับ
เยอะแยะ
แต่ถ้าเกิดส่วนไหนเป็นของวัดนี่จะไม่มีบริการ
นี
้ต้องดูเองนะครับเข้าไปจอดเองนะครับ
คราวนี้พูดถึงตรงนี้ก็เหมือนกันส่วนหนึ่งก็ในฐานะที่เราพูดถึงในเรื่องรายการเพื่อการท่องเที่ยวนะครับคือมันทั้งสองอย่างนะครับคุณท่านชายผมมองอะไรก็แล้วแต่มักจะมองทั้งสองด้านว่าคือหนึ่งคนที่ไปเที่ยวคนที่ต้อนรับคนที่ต้อนรับอยู่นี่หนึ่งเขาเคยชินของเขาอยู่นั้นชั่วนาตาพิษทำมาตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางท้องที่โทษนะบางทีพูดกันตรงๆบางที่เราไปแล้วเสียความรู้สึกกับการที่ไปเจออย่างนั้นอย่างนี้อะไรทีก
็ติดตื้อ
บางทีตื้อเกินไปโคเกินไปอะไรจอดตรงนี้20-30ก็เกินไปนะแต่ว่านั่นคือเป็นรายได้ของเขาส่วนหนึ่งนะครับมองว่าตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามองในแง่เราในฐานะผู้ที่ให้บริการก็ให้มันพอสมควรนะให้พอดีก็เป็นอาชีพหนึ่งนั่นแหละเราก็ไม่ว่ากัน
แต่ผมสังเกตสถานที่ไหนที่จอดรถแล้วไม่เสียตังค์เนี่ยมันจะอยู่ไกลหน่อย
แน่นอนก็เป็นหลักธรรมดาอยู่และนี่เป็นหลักธรรมดาไม่ว่าจะที่ไหนที่ยังโล่งๆว่างๆหนูก็นั่นแหละได้จอดสบายแต่ว่าที่ใกล้ๆนี่ก็แน่นอนใครก็อยากได้ใกล้ใครก็อยากสะดวกทีนี้พูดถึงเมืองที่นั่นก็คือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเมืองแปด
ริ้ว
อา
จารย์ต้องรู้ประวัติ
เมืองแปดริ้วก็ความเป็นมาผมก็เคยไปผมก็ยังงงเหมือนกันเพราะผมก็ไม่อยู่คนที่นี
่ผมอยู่
ท
าง
ภาคใต้ทำไมถึงเลือกแปดริ้วมันเป็นริ้วเป็นอะไรอ๋อได้ความมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นั่นนะมันพูดตรงว่าปลามันเยอ
ะ
ปลามันชุกชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาช่อน
ปลาช่อน จะมาทำแดดเดียว
มาทำเป็นแดดเดียวเนี่ย
ตากแห้ง
ตากแห้งเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมันความที่มันตัวใหญ่อ่ะเขามาทำเป็นริ้วเป็นริ้วนะมันได้ถึง8ริ้ว
วางได้8ริ้ว
ลงกลางมือดูว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนทีนี้ถ้าตอนนึงว่าตอนที่ผมเด็กๆเล็กๆนะคุณตาชัยท่านผู้ฟังครับที่ว่าท่านเองก็คงจะถ้าตอนเล็กๆนะถ้าท่านที่มีอายุประมาณเลข5ขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเชื่อว่าทุกภูมิภาคนะผมว่าเรื่องของธรรมชาตินี่ยังหาง่ายเยอะกุ้งหอยปูปลานี่เยอะต่างจังหวัดแล้วแต่ว่านี่ย้อนไปก็คงตีว่าประมาณสักเอาตีว่าสักเอา70ปีแล้วกันนะประมาณที่ว่า8รุ่ง8ริ้วได้ปลาเนี่ยมันใหญ่จริงๆบอกอ๋อนี่คือความเป็นมาปูปลาที่นั่นมันเยอะมันชุกชุมถึงก็เลยตั้งกันเป็นว่าเขาเรียกว่า8ริ้ว
ก็ถ้าเป็นปลาสมัยก่อนถ้าตากแดดปุ๊บ1แดดแล้วต้องกินเลยนะครับถ้าทิ้งไว้สัก 2-3 แดดนี่เผื่อต้องเอาโคกต่ำมันแห้งเกิน
แห้งใช่
มันแข็ง
แต่เดี๋ยวนี้มองง่ายๆมันก็มีอยู่2ริ้ว3ริ้วนะ
ครับ
ประมาณเต็มที่ก็3ริ้วอย่างที่ถ้าเราจะถ้ามองในง่ายเรื่องปลาเหล่านี้ก็จะไปโน่นนะอ่างทอง
สิงห์บุรี
สิงห์บุรีแม่ลาย่านถ้าไปกินปลาอะไรนะปลาช่องปลาช่อนและช่วงเนี้ยรู้สึกหลังมกรากุมภามีนาเนี่ย
หลังฝน
หลังฝนก็ปลาก็จะเยอะนะครับอันนี้บางท่านก็มีป้าหมายเลยนะเราจะไปกินปลา
อร่อยนะอาจารย์ปลาแดดเดียวเนี่ยผมว่าเอ๊ะผมสมัยเด็กๆผมไม่รู้จักหรือไงว่ามันมีแดดเดียวปลาแดดเดียวหรือผมไม่เคยสังเกตกันพอมาระยะหลังเนี่ยปลาแดดเดียวนี่ไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือ
ครับทีนี
้หรือปลาช่อนเนี่ยนะครับ
ครับ
เขาทำแดดเดียวแล้วมันอร่อยมาก
คือผมมองอย่างนี้ว่าคุณตาชัยคือก็เป็นเรื่องไม่ว่าผักหรือปลาอีกนะเดี๋ยวนี้สิ่งที่แปลกปลอมหรือพวกงานเรากินงูก็ไปแล้วก็มันเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเปล่าถ้าแดดเดียวที่เขาไม่ได้ทำโดยมืออาชีพเท่าไหร่นะ
ครับ
อันนั้นไม่ค่อยพูดกันตรงๆปลอดจากสารพิษพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นมืออาชีพบางทีลองดูดิฮะบางทีปลานี่มันจะต่างกันนะกับเอาง่ายๆว่าเราไปซื้อปลามาจากตลาดแล้วมาใส่เกลือไว้แล้วตากแดดเนี่ยมันจะต่างกันเลยไอ้นู่นมันจะเหนียวนะบางทีโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ก็อันนี้เพราะว่าธรรมดาเขาต้องการที่บางทีมันขายไม่หมดมันเก็บไว้ได้แต่ว่าถ้าสะดวกผมว่าเราเอามาทำเอง
อาจารย์เคยไประยองที่อาจารย์ซื้อปลาอินทรีแดดเดียว
อ๋อใช่
ลักษณะเดียวกัน
ลักษณะแดดเดียวกัน
มันจะเหมือนปลาสดกึ่งปลาสดแต่มันเค็มหน่อย
เค็มหน่อย
อ
ันนั้นฝีมือเขาเจ้าเขาดังด้วยตัวเล็กๆตอนนั้นที่ไประยองมาครับก็เนี่ยพูดถึงว่าการที่เราอันนี้พูดถึงคนไทยด้วยกันนะไปท่องเที่ยวบางสิ่งบางอย่างการเลือกซื้อบางสิ่งบางอย่างก็เพื่อไม่ให้กลับมาแล้วมาต้องมาเจ็บใจช้ำใจขอให้เราเลือกดูซะหน่อยเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอันนี้ได้เคล็ดลับนิดนึงผมเลือกซื้อมังคุดหรือว่าส้มที่เขาใส่ถุงไว้แล้วทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าที่ถึงที่จะถึงต่อไปก็คือมะขามหวานฤดูร้อน
จะถึงแล้ว
ถ้าเขาใส่อยู่ในถุงเนี่ยนะครับมันน่าจะสังเกตว่าที่ผมโดนมากับตัวเอง
นานแล้ว
คือหนึ่งอย่างส้มเหมือนกันนะใส่ถุงสมมติว่า3 กิโล 100เนี่ยก็บอก3 กิโล 100ใส่ถุงอยู่แล้วอ้าวไปเจอข้างในมันเน่าบ้างเสียบ้างนี่คือเป็นเทคนิ
ค
ที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจบางทีขอเลือกแล้วได้ไหมมังคุดเหมือนกันไปซื้อบางคนก็ใส่ถุงมาแล้วได้กินสัก10 ลูกได้มั้งนอกจากนั้นมันแข็ง
อย่างที่อาจารย์บอก ผมไปล็อตเดียวกับอาจารย์นั่นแหละ
ครับ
อาจารย์ซื้อปลาสำลีแดดเดียว
ครับ
ผมซื้อปลาทูเค็ม ถามเค็มไหมก็บอกไม่เค็มหรอกแต่ผมก็ไม่น่านะประตูเค็มต้องเค็มแล้วถามเค็มไหมบอกไม่เค็มหรอกโอเคชิมหน่อยนึง
อันนี้
กับบ้าน
อันนี้ประโยคนี้เหมือนกันคุณชัยบางทีโทษนะผมเองบางทีก็นึกอะไรรำคาญแม่บ้านเหมือนกันคือถ้าไปถามแม่ค้าเนี่ยนะไม่ว่าอะไรหรอก
มันดี
ดีทั้งนั้นแหละครับแม่ค้าอันนี้อร่อยไหม
อร่อย
ไม่มีแม่ค้าคนไหนเลยบอกโอ้ยไม่อร่อยเลยลูกเอ้ย
เค็มไหม
ไม่เค็มเขาจะขายของแต่ทีนี้เราเองก็อาจจะแต่มีบางคนนะก็มีนะเขาบอกตรงๆนะก็โอเคเค็มนิดหน่อยต้องไปกินกับอะไรนะอะไรเงี้ยก็นั่นก็คือก็อยู่ที่เราเองก็พยายามสังเกตเหมือนกันเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงโน้นจากเหนือล่นลงมาทางอีสานไปที่โน่นครับวันนี้ไปที่ชัยภูมิได้เจอหลายอำเภอเลยเพลงนี้นะครับสาวชัยภูมิคุณประทีปขจัดภัยครับ
ซึ่งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิแม่ดอกบัวตูมคนงามเสียใจบ่ได้ หนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เพียวฟังพูดบ้านเฝ้าหัวหมุนไปตามกันบำเหน็จนรงคอนสวรรค์คอนสารไม่ไหวแกงขอยิงร้ายหลอกอายเสียจนยับยืนสาวใจยภูมิอายรู้ใจดีว่าน้องนั้นมีชายผู้ดีที่รออยู่รอให้อายหลงใจพะวงร้างรานเข็ดแล้วจอมควันสาวงามเมืองพระยาอาแลหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เพียวฟังพูนบ้านเฝ้าหัวหมุนไปตามกันบำเหน็จนรงคอนสวรรค์คอนสารไม่ไหวแกงขอยิงร้ายหลอกอายเสียจนยับเยินสาวใจยภูมิอายรู้ใจดีว่าน้องนั้นมีชายผู้ดีที่รออยู่
ได้รู้จักหลายอำเภอทีเดียวนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับคือทั้งภาคอีสานก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับคุณชัยในการที่จะไปเที่ยวนะครับเป็นแต่ว่าในช่วงทางภาคอีสานเป็นฤดูกาลส่วนมากจะเป็นเรื่องของงานบวงงานบุญ
ครับเป็นประเพณี
ประเพณีนะครับคือผมมองว่าผมเชื่อว่าบางคนคนที่เป็นนักเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไม่อยากจะเที่ยวจำเจเอาไปภาคไหนไปสัมผัสบรรยากาศทางเหนือในแนวของหมอกความเย็นความอะไรเอาลงไปดูความทางภาคอีสานบ้างความแห้งแล้งในช่วงความอะไรอย่างนี้นะก็บางคนที่อยู่ทางเหนือไม่เคยไปเลยไม่รู้จักทะเลเลยเอาไปทางใต้บ้างทีนี้บางคนบอกโอ้โหพอมาถึงฤดูกาลผลหมากรากไม้เนี่ยมาทางภาคตะวันออกก็อันนี้ผมว่าการเที่ยวบางทีก็เราก็ต้องวางโปรแกรมเหมือนกันว่าเรามีเป้าหมายจะไปเที่ยวแนวไหนทะเลโอเคก็ไปได้ตลอดแต่ว่าบางพื้นที่บางภูมิประเทศเนี่ยหน้าร้อนนี่ก็โหร้อน
ผม
ยกตัวอย่างจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเลือก
ครับ
ไปถ้าไปหน้าร้อนเมษาช่วงมีนาเมษาก
ลางคืนจะร้อน
ใช่
ไม่ใช่กลางวันจะร้อน
ใช่
กลางคืนจะเย็น
เย็นนั่นน่ะเนี่ยบางคนที่ไม่เคยไปผมตอนแรกๆไงไปที่ทองผาภูม
ิ
เพื่อนเขามีไปทำสวนอยู่ที่นั่นโอ้โหไปปลาที่เขื่อนไง
ครับ
ไปกินปลาเขื่อนอะไรกันก็ได้บรรยากาศไปอีกอย่าง
ขนาดในเขื่อนยังร้อน
ใช่บางคนไม่เคยไปเนี่ยอย่างผมนี่อยู่ทางใต้แล้วก็บอกโอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้มันสนุกนี่นะทะเลแต่ว่าถ้าคนที่มาจากทางภาคเหนือก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงทางใต้มานี่แหละภาคตะวันออกนี่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทร์ตราดอันนี้ได้หลายอย่าง
ครับ
บรรยากาศคล้ายๆกัน
ก็พูดถึงเรื่องความได้เปรียบนะครับถ้าเราอยู่ภาคกลางเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบ
ไปอยู่ตรงกลาง
อยู่ตรงกลางแล้วเรียกแลนด์ลิงก
์
ตรงไหนก็ได
้เพราะว่าทางใต้นี่ก็ทางใต้นี่พูดกันตรงๆอย่างหนาวนี่ตัดไปเลย
ไม่มี
แต่ฝนนี่แหละตอนนี้ๆๆอย่างตอนนี้พัทลุงบ้านผมเนี่ยนะแล้วปีนี้ไม่รู้โชคเฮงยังไงเจอเข้าไปหลายดอก
โอ้โหนี่อาจารย์
ท่วมแล้วท่วมอีก
กำลังจะมาอีกมรสุมจะมาอีกลูกหนึ่งนะครับเตรียมก็บอกชาวบ้านให้เตรียมตัวรับมือ เพราะว่ามันอาจจะมีฝนมาด้วยนะครับช่วงอาทิตย์เนี้ย
ครับ
กรมอุตุเตือนไว้
ก็นี่คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าจริงๆบ้านผมก็ในช่วงเดือนธันวาเนี่ยผมก็เป็นช่วงของฤดูกาลน้ำหลากนะก็เป็นมาตั้งแต่นู่นแต่นี่มันซ้ำๆซักๆ
มันมาถี่ไป
ใช่
มันมาถี่ไปแล้วก็ช่วงนี้มันน่าจะเบาบางแล้วแต่กลับยังมีอีกนะครับเรื่องฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลง
ครับเอาฟังอีกสักเพลงมาเที่ยวนี่ภาคกลางแล้วกันนี่มานี่ใกล้ๆกรุงเทพไปที่นี่เลยจังหวัดนครปฐมไปที่สามพรานสาวสามพรานคุณหนูมิเตอร์ครับ
แม่สาวสามพรานยิ้มหวานชวนพี่ให้หลงงงงวยได้ใจคนสวยเหมือนโดนมนต์สั่งสาวงามทั่วแดนจะมากี่ครั้งยังไม่ฟังใจเท่ากับเธอแม่สาวสามพรานหน้างามสามใบอย่าได้ใจดำพูดตอบสักคำให้พี่ไม่เกินหลายคราวผ่านมาอุดหนุนเสมอรอยยิ้มที่เจอรอจากใจเชื่อได้แม่ดอกสะเหร่าพี่อยากเป็นเจ้าเป็นแฟนจังเลยแม่สาวสามพรานไกลน้ำตาลสุดพี่ขอยืนยันถ้าผิดคำมันไม่รักดังเธอสาบานด้วยใจแม่ดอกรำเพยหากรวงสามเชย
ใกล้ๆสมมติถ้าคนที่อยู่จากกรุงเทพไปย่านนี้นะนครปฐมไปดอนอะไรนะ
ดอนหวาย
สระดอนหวายที่หนึ่งสวนสามพรานที
่นั่นก็มีฟาร์มสัตว์เขาก็มี
ฟาร์มสัตว์ก็มีการแสดงอะไรผมก็เคยไปที่นั่นมาก็โอเคนะ
แล้วก
็ต้องได้หลายอย่าง
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
หุ่นขี้ผึ้งถ้าไปย่านนี้ส้มโอไม่แน่ใจว่าจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วที่ว่าย่านนี้จริงๆก็เป็นหน้าสามพรานนะก็เป็น
มันจะมีซีกหนึ่งท่วมอีกซีกหนึ่งไม่ท่วม
ก็ไม่เป็นไรยังนั่นอยู่ได้นะครับเอาละช่วงนี้ก็ขอฝากถึงนักศึกษาที่จะสอบซ่อมในวันที่2วันที่3นี่เป็นเรื่องของการสอบซ่อมนะเป็นเรื่องการแก้
ต
ั
ว
ก็ขอให้เตรียมพร้อมนะครับฉลองปีใหม่ก็ฉลองกันเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะวันที่2ที่3ต้องสอบซ่อมดูให้เต็มที่นะครับฟิตให้เต็มที่แก้ตัวเต็มที่นะครับคราวนี้ก็ขอให้สอบให้ผ่าน
ดู
ซิ
ว่าที่ผ่านมา
เรามีข้อบกพร่องตรงอะไรใช่นะครับเอาละช่วงนี้มาฟังอีกสักเพลงนึงครับนู่นไปเที่ยวกันนี้จากเหนืออีสานกลางไปใต้ครับชื่อเพลงว่าเที่ยวใต้คุณเอกชัยศรีวิชัยครับ
Thank you. ำเนียงเสียงกล่าวขานเสียงอาจไม่หวานเสียงเอกเนื้อกระชายก็เมืองนครบาลผมนี้มีแต่ของดีดีอยู่มากมายขอเชิญพี่น้องเที่ยวลองแลอีกคนเฒ่าคนละแก่ลงไปลองตายไปไหว้พระธาตุกันเถิดพี่น้องที่ยอดนะเป็นทองผ่องอำไพมีหนังตะลุงและโนราศิลปะคู่ฟ้าของเมืองใต้กลับไปสุราษฎร์เที่ยวเกาะสมุยผมไม่ใช่คุยหาดกว้างใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเขาว่าเป็นเมืองพระนะจะบอกให้ย้อนกลับเมืองตรังบ้านนายกและไปเที่ยวน้ำตกมีมากลายแล้วไปไหว้พระยารัศดานุประดิษฐ์ที่ท่านได้คิดช่วยราษฎรได้เอายางพาราหรือว่าต้นแร่แปรพันแล้วแจกทั่วเมืองไทยผมพาท่านเที่ยวเหนื่อยนักหนาแวะกินข้าวกินปลาละอาหารตายแกงเหลืองไตปลาเลิศอร่อยหนอทั้งลูกเนียงลูกต่อมีมากมายสับมันเนขยับต่อผมจะพาแม่พ่อเที่ยวต่อไปผมนึกขึ้นมาก็ว่าพอดีก็เวลามันมีน้อยซะเกินไปผมเอกชัยแล้วต้องขอโทษท่านอย่าได้โกรธหรือว่าแน่งนายโปรดฟังตอนสองต่อแต่นี้ผมจะพาเที่ยวฟรีทั่วภาคใต้
เที่ยวใต้นี่มีตอนหนึ่งตอนสอง
ครับ
พาไปตอนหนึ่ง
ตอนแรกก่อน
นะครับตอนแรกก็ไปถึงวันนี้ครบทุกภาคแล้วนะครับภูมิภาคแล้วเอาละครับวันนี้เวลาช่วงเพลงพาเที่ยวก็หมดลงนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟัง
ครับ
นะครับมีความสุขตลอดปี2556คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาสิ่งหนึ่งที่จะมาเสริมเติมก็คือตัวเราเองขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังก็จะมาหาเราเองความสำเร็จก็จะมาหาเราเองเอาละครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ